Ипляр азаатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 28 февралы, эптенин баадар күнү. Эптенин жим программамызды ялгыда тыңдамага чакырыйар. Одолу хабарлар тыңла. Олар менен сиз мен Жоксун Анын Курбан таанышыңар. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Siriyanın günlük orununu İran tarafından kollanayan milisiya karşı urulan hoga darbasını Tehran'ın bundan öylek etmek mümkün islenlik agresif hareketini duyduruş hükmünü kararmalılığına etti. Siz cezası hareket edip bilmersiniz deyip ol 26 fevrarlı jurnalistlerin bir günün ıglan edilen hoga darbasının manası varı da veren soruklarını cevap veren etti. Serisap bolmalıyıp ol Pan sebepli veyran olan Texas statını kömök işlerini bağırlamak için Houston'a eden sapar vaktını sözünün üstünü yetirdi. ABŞ'nın korunmak departamenti 25 fevrarlı Amerikan ve Kalisiya koşunlarının yerleşen Irak kuadasına edilen raket hücumlarını cevap hükmününü hova darbalarının urlanlığını ıglan etti ve Prezident Biden'ın Amerikan ve Kalisiya işgarlarını korumak için hareket edecekti bu arada iki uçsuz havar yörenliklerine aitti. Türkmenistanlı student Melikverdi Allamradov'un ve onun Özbekistanlı kurstaşı Şuhrat Rahimov'un administrativ işlerine seyredecek sus selcerişliği 11 Mart'ta. Kalmıkistan'ın Elista şehir kaziyetine geçirilir deyip Türkmen News Neşeri şehir suudunun web sahipasına sallanıp kavar veriyor. Neşirin bellemeğine göre studentlere administrativ düzgün olmalar sebepli duğuşluk, yığınak, demonstrasiya, yürüyüş ya da piket kurmak ya da geçirmek için bellenilen tertip düzgünlerin köpçülüklüğün çareni kurnacı tarafından bozulmak esasında çare görülmeğine karışılıyor. Düzgünü bozan kanun esasında 10.000'dan 20.000 rubla çenli cerime ya da 40 saat çenli mecburi iş filen cezalandırılıp bilinir. Kalmıkistan'ın Devlet Üniversitesi'nin Filologiya bölümünün 3. yıl studenti Melikverdi Allamradov 18. fevralı Respublikanın payitahtı Elistan'ın merkezinde 2 adamlık pikete çıktı. Video yazgıda Allamradov'un eline Türkmen diktatörü biri pullan mahrum etti. Bu halka karşı genosit diyen Rusça yazgılı plakatı tutup duranını görünüyor. 15 minutdan soň ol polisiýa tarapyndan saklandy. Bu çäreni wideo ýazga düşüren Özbegistanly student hem saklandy. 22 ýaşly blogger Allamradov YouTube'da türkmen häkimetlerine garşy çağırış edilýän Türkmenistan ar namys üçin diýen kanaly bilen hem tanalýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halkara ayal gıyıllar bayramçılığının 8 Mart'ın hormatını yurdun ayal gıyıllarına öz adından 60 manat sovgat verme buyurdu. Türkmenistan'ın doğruların iki vakası olup sovgat verilecek 60 manat devlet kursuna 17 doğrulardan kovrak. Karabağlar bakasında 2 doğruları olay seri işte oluyor. Geçen yıl 8 Mart'ta verilen soğudun meçveri manadın hümmeti bilen bağırlıkta 3 dolar çemesi olupdi. Bu soğud önkü yılların tecrübelerine layıklıkta öy huzurlukçu ayar gıyılları mektepte okumayan, çağılır bağına katlamayan gıyılları şeyle de husus kerhanalarda işleyen zinanlara verilmeyer. Hazaplamalara göre yurttaki işsizlerin ulu bölüğünü ayar gıyılları dürüyer. 26 fevrallı bir yaraqlı topar Nigeriyanın Demirgazgın Nakı Mektebe reyt geçirenden son yüzler çoğu dereksiz yetti. Bu gedek Nigeriyalı mektep çağalarının köpçülüklüğün alınıp kaçılan yeri Zamfara ştatının hükümeti degişli Zangebe Orta Mektebe oldu. Polisiya 26 fevrallı 317 gıyılın öz okuyan mektebinden alınıp kaçılanlığını tasdik etti. Bir 10 gün içinde mektep okuçularının ikinci kez köpçülüklüğün alınıp kaçılmağı oldu. Zamfara ştatında yaralı karakçıların köp ulu toparı olup, onlar pul için ve öz adamlarını türmeden uşatmak için adam uğurlamak gülen meşgul oluyor. Şu ayın başında yaralı adamlar Nigeriya'nın Niger ştatında adından bir okuçuyunu öldürüp okuçular, muallimler ve maskalak dağları bilen bilelikte 42 adamı alıp kaçtı. Bu vaka yaraqlı adamlar Nigeriyanın Demirgazık gün vatarındaki Katsin ştatının orta mektebinden 300'den uğrak oğlanı alıp kaçanlarından 2 ay sonra oldu. Siz havarlar dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindin leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny oppozisiýanyň YouTube çykyşlary yerli häkimiýetleri iňçilikden gaçyrýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Özbek prezidentiniň gizliň dag penaty. Hukuk toporlar Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pehlwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňlig barada beýanat ýaýratdy. Ankara'da Türkmen Türk we Azerbaýjan hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagyny martyň ahyryna çenli uzaltdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny häkimiýetler Marinin huzgusu mallarçılık kocalığını ağrım salyar denatlen çap edilen gepleşik çeker. Levavu ve Mara soğuk kuva aralaştı. Sevte gar yağdı. Resminame verek. Ölüyenlerin köpölyen vaktinna merhumları zaylamak için resminameleri almak kayınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Açersov aradan çıktı. Covid-19 Aşgabatda vaksina sanjymlary dowam edýär. Lewapda gonamçylyklara giriş çäklendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýanatlaryna berdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny açyk söhbet. Täze wise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideo maglumatymy çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçilik açýar diýen atlan çap edilen wideo söhbetdeşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okuwçylarymyz Aşgabatda garrylara COVID-19-a garşy sanjym teklip edilýär. Marda polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini täzeýetgärlaryň bedel gayratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäklerinin awadanlaşdyrylmasyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanıştı diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial gomlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirniň eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen gadaklanyp türkmen häkimiýetleri şol zanda Adalet ministrligi bilen habarlaşmaga çalyşdy. Emma häzirlikçe hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Ýöne adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň biri türkmen paýtagtyny awadanlaşdyrmak programmasynyň çägine soňky 10 ýylda milliardlarça dollaryň harj edilendigini. Emma ýöneki ýylatyň ýaşaýyş şaý meselesiniň sosial ýeňillikler ýatyrlalýary hassa agyrlaşandygyny aýtdy. Sovet ýyllarynyň ýargelýän jaý kredisi Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagy netijesinde Müňlerçe hususy jaýyň we bagçylyk uçaklaryna gurulan binalaryň köpçülükleri ýykylmagy bilen Türkmenistandaky jaý krizisini hassa çoňlaşdyrdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçy aýtdy. Adamların iň gorkýan zady jaýlarynyň ýykylmagy. 90 ýaşa golaýlan we bütün ömrüni Aşgabatda kowulsunda geçiren tanşymyz ömrüniň soňky aýlaryny 9-njy gatda berilen beton jaýda tamamlady diýip, ol ogul gyzlary ýetsen, öý işgli bolan hojalyklaryň köpüsinde inni oňlar çeýilýäri 3-4 maskalanyň gysylyp ýaşamagynyň adat zady öwrülenligini. Şol wagtda käbir adamlaryň 2-3 sany elitni diýilýän jaýynyň hem bardygyny belledi. Azatlygyň mardaky Lewaptaky habarçylar hem jaý meselesiniň ýyl-ýyldan ýitileşýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý dar jaýda bile gysylyp ýaşaýan dogonlaryň ödary duşmançylygy, dawga jenjeleçenli baryp ýetmegini, hojalyk dawgalary esasynda kady diýişleriniň köpelmegini, jemgyýetde agdalalygyň güýçlenmegini alyp gelýär. Ýaş adamlaryň köpüsi öý ýüşük bolup, enatalarynyň jaýlaryna gysylyp ýaşaýar. Jaýlary giňeltmek mümkinçiligi köp adamda ýok. İşsizlik, kuruluşuk materiallarının yıl-yıldan gımmatlamağı, cay kireylerinin yokorlanmağı, ayarları, çağaları, karıları, kesirli adamları has ağır yağdaya salyar deyip aşkavatlı sinç aytti. Emma yurtta geçirilen ilaç yadığının neticeleri, yaşı iş caylarının el yeterliliği, cay yağdaylarının kogulaştırılmağına metaz adamların anık sani, yaşlara, maiplara ve golü yuku maskarlara verilen cay kümükler varıdı, Türkmen metduwatyna anyk maglumatlar çap edilmeýär. Azatlyk şu meseleler bilen baglykda Awstriýada we Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen söhbetdeş boldy. Ilkinji söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Rowşan Kalyjow. Ol käbir adamlaryň elit nizalarynyň ellerinden alynýanyny barada sosial ulgamlarda ýürüýte wideo çykyşyny çap etdi. Rowşandan soň söhbetimizi 12 ýylçy Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Sebäbi ol hem elitni diýilýän jaýlardan jaý alan adamlaryň käwirniň jaýynyň alynýanyny barady maglumatlaryň özüne hem gelip gowşanlygyny aýdýar. Rowşan, siz wideo çykyşyňyzda odal berilen jaýlaryň ýerine alınmak ähtimallygy bu barada ýokardan berilen görkezme barada gurrun etdiňiz. Bir yerde gururun pulu tölünün ya da yarpı tölünün emma hususulaştırılın zahiler var da var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede? Ne akili yağdaydı ve Hasan olun ya da bolyan da at.
Yoksana boş uvat kutsu günlerde aktual yağdaydı. Aşkavat'ta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış maglumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık. Men elimde şu at. İn az şu meselelere sebep var olan 10 san adamın doğru malumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzdular, neyme deyip aytiyalar. Şu adamların hem mesela takipmende malumatları var. Yani bu adamlar şu ad içeride bir korku var da. Onun için öz şahsi malumatlarını paylaşmamı istemek var. Yönel hakikli anında anıklanan malumatlarına. Şuna çözüm dediklerim deyip bize yüzden ödedi.
Ben malumatlarınızı neyem aydıl ya? O adamları neyem ediptirler? At olarak aysanız.
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydılan sözlü aydılan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemeden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gittiyorlar. Sonra kimin adını alırım ben başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öylelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kaçırlar yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulan yerde adamlar diye neyme diye şu at ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şu at hareket et yani şu at işlep duran adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip bu tarafı pensiye çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi Allah adı ıltıvarlı adamların başına gelen problemi. Şu at al cevap neyme derini bilmeyen oturuyorlar.
Rokşan sizin ayıtmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu odol sobr edarada işlep, sol edaran kömeği ulen zayalan, emma sol yerde işlemeyen adamlar, yani soları önkü alan zayalarını ellerinden giderme kovpa vanıyor. Yani hakimiyetler gelip oları siz şu zayi boşaltmalı diyorlar, şeyle mi?
O var ki keskitli yerde iki hepte süre veriyor, yani mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meseleni öldüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz, yine orderlerini alıp gittiyorlar, bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, hani bir konvaklı caylara, bunların dört beş şahasını iltip dıkacaklar, cayını elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu caylarının pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı, şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzel ya da üzmelik bahanesi yok. Söyledim ben bana yüz tutan adamların onunla kovrağı var. Sonra onusundan 3-4 tanesi en tek üzüp kurtarmadık da azrak böyle olan. Yani Allah bası üzüp kurtarıptır. Davno üzüp kurtarıptır. Uzun kök vakti olduk üzüp kurtaranını da. Ve şöyle de söyledim Yavuşanlar'a. Bunlar şundan diyenok var. Biz sizin cayınızı alırız. Yine siz şova durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyenok var. Pulu izle kaytarmak ama yok. Katı gödek şekilde eline aylarlar ve şeyle de yiyen korkuzyalar. Siz isteseniz generalin prokuratura şuna yüz tutun. Kapal yok. Seren hoş onların netice çıkmaya. Seher yok oradan buyruk var diyelerden.
Cayların ellerinden aldırma kovupu avanın adamları bu arada. Neye mi fikir ediyorlar? Neye hilci kalgı uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bilen, bir kanun yollar bilen zaylarını saklamanı da ne diyorlar mı?
Bana aydan zatları bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cayın dörtte biri bölümündeki bir sunma. Her bir cayın. Azrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son o fizikleri geçirilir deyip mühlet verip git diyorlar da. Şosun inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halka ara memeler cemgetlere getirseniz bize diye kömür edip bilmezler mi diye de. Bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyenler ona da inanmaları yok. Yani diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize. Biz halk alımı adam hukuk olayıcı memelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekin çıktırırlar da. Şuna bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden neyi iş sattık alaymasınlar.
Yalnız adamlar sayıları elden gidecek olup doğru kaldı. Şu kanun esası şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak uzun olarak şikayet etmen gururunu aitmakta olarak şey deyip korkuyorlar da. General prokuratura siz yüz tutan yağdığında da bu mesele çözülmeye. Şu an için hiç ala dedi oturman uçu yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katır bayar şekilde groze ile ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bilen adamlarınızdan başka da şeyle yağda evlen yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim aşka vakti bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir kep de boğrak. Yani ben yine havar hep bunda bana gelen adamları vermesem sağına etsem de bu 30-40 tanken adam var. Yani bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu vakti ondan köpelip başladılar. Şunun için aşka vakti başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar hem şu an şey de oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazlar Şitnik, Yulia Serebren'e hem Ağzat geçti Öz kanalında. Dinek. Onlara da gelen malumatlara göre onlara hem anıklığa ediptirler. Ben anıklığımla doğru gelen de şovucu anıklığa ve bu adamların sağına azel köplü ortaya çıktı da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv, Tökvetteşliği katnasıp verin malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepler Agatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbeti Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen dogam etdirýärs.
Nurmuhammed aga Aşgabatdan gowşan maglumatlary görä, soňlan birlikde sosial ulumlarda çykýan maglumatlara görä Türkmenistanyň paýtagtyna şu elit nizalardan zaýalan adamlaryň käbirini eger işleýän idarasyndan çıkan olsa şu zaýdan çykmak möhletiniň goýulanyny barada habarlar bar, maglumatlar bar. Sizin adamlaryňyz, sizin partiýanyň agdarlary şu barada bir zat bilýärler mi?
Ova yoksun. Bana da şu L'Oreal havari etti. Şu hakikaten elitli caylardaki yaşayan adamlar işleyen yerinden boşan oldu. Ya pentiye çıkan oldu. Sonra şu cayları boşaltmalıyıp ödüm bağırıyor. Or, iki hepte vaat veriyemişsinler. Elitli cay alan adamlar ön güvenyen olsa sunyal ağır yağdaya düşüyorlar. Sunyal havar bana da yetti yoksun.
Nur Muhammed abi, bu mesele bir taraftan şu zayların bakaları bilen bağlı olup bilir mi? Algı vergi bilen bağlı olup bilir mi? Sebebi sol zaylar 50% sol adamların işleyen idarası tarafından tölünüp verilene de sol yerdeki aylıklarla bakasını ümmük mümkün ne yerliyeni yer fikirler öngdün ama ediliyatta. Şu yağda bilen bağlı olup bilir mi sizin fikriniz? Sebebi o zaylar öğren kımmat zaylar.
жайлар дийлип басаплыныя.
Ого, бу хакыйкаттанам шо жай берилене 50% идара тарапынан төлөнгөн болсо, жөнү шосо кыйкалын 50%нин жашаган адамдар айлан айлыктары менен доолу үзүп билен окур. Шо да бир себеп болуп билер, эмнесин нетеңиз? Төлөлмөгөн адамдар шунун себеп менен бахана менен бошоп туруп, башка адамдарга кетирип, төлөбүлжөк адамдарга кетирип, толору сожай берип, пулну төлөттүр жок болуп кеткен аракеттер болмогу мүмкүн.
Инни Нурмухамед абы элитный жайлардан жай алган адамдардан башка да Туркменстанны жай маселеси боюнча кыйынчылык чеккен адамдардын жуда кенлиги хакында мындан өнкү жылдарда да маалымат келип болушады. Себеби Туркменстанны Сусан Ашгабадын курулушу менен баарлыкты көп адам жайын итирди. Соңлон бирликте баа участоктарында салынган жайлардын хем кылмагы менен көп адам эмлегин итирди. Олору дегиштүү компенсацияларын хем берилмегенин айтылды. Экинчи тараптан югурттагы ийиштирилип, гарыптыгын өсмө менен баарлыкты соңку 10 жылдыктарда жай салынып билмеген өз машкараларынын каакасынын эжесинин жайына бир топор машкара болуп, өй иш көрүп, бир топор чылчагы болуп, тыгышман отуран адамдардын жуда көпөлөнүү. Буягдай менен баарлыкта суу дийиштеринин, каада дийиштеринин хем көпөлөнүү айтылды. Эми şu жагдайлар барда сиздин юрт ичиндеги адамдарга эмне маалымат берилер? Буягдайдан сиз кабарлымы?
Ого, бизде де шуны ал хабарлар келдие. Хакыйкаттан бу ийсилик адамлар янкы эмлектерин итиренне көплөн шо энатасынын жайына кайтып келелер. Бу жерде де бош туран жай дел. Тоонлору жашап жүрөн бар, диңе бир машкала дел, 2-3 машкала болуп жашап жүрөнлөр бар. Шонуну да кытышып жашасак болуп, көчөдө калмажак болуп кайтып келмегене мажбур болуялар. Şeydoğunun arasında bir konfliktler çıkıp oraya, bir bilen oğuşman, kıtasıptı. Onun ağır yağdayım, yankı işsizlik, pulsuzluk, ağır yağday, çolur yağlı bir nervoz yaratıp, hakikaten tas ağır yağdaya getiriyor ya, onun yaşayıştırmışını. Benim için neyseniz, onun tabiat da vurunuydu, 3-4 başkalı olup, nasıl cayenle yaşayıp yürenler azalliyen, her kim öz iyisi bilen, öz özlerini ekleyip ilerlediler. Onun sonuna gloriyalı bir ulu konflikt gören oktur. Sizleşip katıklaşıp görüldü. Yani şunun kıyı Türkmenistan'ın akı yazdı. Şu derece getiriyor. Sonun için umumi rejim bu adamların doğulun arasında da şu gloriyalı konflikte getirebilen hem sünnetiniz ağır yazdı. Bunun son şu yankaycı şimyalı bir nervoz derece o da şolaryalı yağdaya getiriyor.
İndi Nur Muhammed Ağa adatlık gülün anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlı Sinçi'nin aitmağına göre bir cahil meselesi, cahil meselesinde kıyınçılıklar sonku devurda şu mut verilen zatların ya da yenirlikli verilen hizmetlerin, elektriğin, suğun, gazın tölü üledilme gülün has hem çılsırımlaşıptır. Yani maskarada bir kuştağın çağası olan ya da çağası bulmadık adamların ya da çağası az adamların arasında doğun doğunun arasında dava töleyen men köp suğulunumu sen köp suğulunuyan ya elektrik sen köp suğulunuyan sen gaz köp suğulunuyan deniyalı davaların hem köp ölenini kaydıl ya. Şimdi şu yağdayda siz çözgüdü nemedi koruyanız bir yerde devlet neyem etmeli, hükümet neyem etmeli, cemiyet ya da adamlar neyem etmeli?
Hakikaten gazın, elektriğin, suğun, yun, muhsallayan olsalar ol yağdayı Erdoğan Muhammedov ütüdüp, Niyazif'in edilen devurunun akini ütüdüp, tölümel etti. O halkın yağdayını ağırlaştırdı. Son için iyisizlik, bunun himmeti doğunun arasında konflikte getiriyor. O bolay mı zat? Nem için neyseniz, himmetinin yağdayı övürlük değil. Son için men köp tölüyen, sen az tölüyen deymeği, dünyanın dağılığını görmeyi mümkün. Son için hükümet bunu nehili yazdığı üretmeli. Birincisi ne? Çok öp maşallah bir zırhı yaşayan olsa, onlara bir neymiş olsa bir yenilik üretmeli. İkincisi ne? Soloryal dava olmadığı halde, in olmağını kanunlaştırmalı. Şeydi bir kanunlaştırılsa, neymiş olsa kanunu öyle adımlar hareket etse, soloryal dava dönemedi fikir etken.
Şimdi sizin fikrinizse şu zayini itiriyen ya da zayi alıp bilmeyen adamlar
Näme edip bilerler şuňky ýagdaýda? Olar döwletden ýa hökümetden kömek almak meselesinde ýa guruluk materiallaryny ýeňillikli bahadan almak meselesinde Tebäbi öňkü ýyllarda şu daý gurnyanlara döwlet belli bir derejede kömek edýärdi, şeýle programmalar wady. Türkmenistan'a da inhe hökümet mezliklerine käte gurrun edilýär şu adamlara ýaşy hiç saý meselesinde kömek etmek barada kömek edilýärini hem aýdylýar. Inne adamlar näme edip biler şu öýlerine degişli kömekleri almak bilen baglykda näme etmeli adamlar?
Sosial meselesine Türkmenistan'a kän üns berilmeýän soň Şoň üçin adamlaryň alazatyny döwlet eden ok. Her adamyň öz başyna ýanky öz agyr ýagdaýlary öz başyna çeýe özleri çözmeli bolýar. Gysgaçam hakykatyň Türkmenistanyna şolary ýaly agyr ýagdaý.
Nur Muhammed aga bagyşlan sosial mediada käbir aktivistler şu ilatın öz hakkı hukuklarını talep etmeliliğine aydıya. Ama ikinci taraftan adamların şu arda yazmaktan, şikayet etmekten hem çekini anlığını. Bundan netice olmaz deyip öz haklarının, hukuklarının baskılanmağına kömür ödeyenliklerine aydıyalar. Eğer adamlar köpçülüklüğün öz hakkı hukuklarını öğrenip öz haklarını, zayi haklarını, böyle haklarını talep etseler, bu hiç iyi netice vermez mi? Yağmur netice vermek mümkün mü?
Hakikaten Türkmenistan'a ben bu loryal meseleye ünlü verilmeyenem olsa onunla da kanuna dayanıp adamlar öz hukuklarını korumalı. Nem için neyseniz yine öz alıcılarını öz çözmese onları başka koymaya çıkacak yok. Şunun için bu kanunlara dayanıp yankı öz hukuklarını korumalı talep etmeli.
Nur Muhammed Ağa gepleşimde katınız. Benim gururunuz için köp sağ olun.
Evet sağ olun.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan sanna kawarçymyl Saý Merdan ul Muradynyň bu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary bardaky maglumaty bilen dowam etdirýär.
Owanstanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebtlerinde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan ýakasynyň uly bölegünde Taliban sowaşçylarynyň ýerleşendigini olar ma'lum edýär. Serhat yakalarda dışarı yurtlu militanların bağırdığını bilirmeliler bildiriyor. Dışarı yurtlu cengçilerin aglabasının merkez adiyeli militanlardığını bilirmeliler haber veriyor. Afganistan'da hopsuzluk şartlarının ağırlaşandığını ortiyetin dışarı işleri ministeri Sergey Lavrov Afganistan'ın dışarı işleri ministeri bilen geçiren duşluğundan sonra metbuatın önünde eden çıkışında aitti. Afganistan'ın merkez adi yurtları bilen çakleşen ırgı yollarında cengçilerin güçlüğünü Lavrov beyan etti. Ortiyetin Taliban hareketi bilen katnaşının bağırdığını Lavrov boyun aldı. Ortiyet tarafından talibanlara parahatçılık gepleşiklerine ığrarlı olmağa ve gazaplıkları kemeltmeğe mesaj verilendiğine Lavrov belli yap geçti.
Как сейчас говорят, месседж талибам, он, собственно, никого секрета из себя не представляет, это необходимость.
Афганистанда барыган ягдайлардан Орсет изгидерли хаватирленме билдирип келер. Демиргазык Афганистандан Меркез Азия юртларына хоп абонянгыны Орсет өңө сүрер. Афганистандын дашыры ишлер министри Мухаммед Ханип Этмер эки юрдун катнашыклары барада гурун этмек үчүн Орсетке сапар этти. Этмер шугун Москвада сөйлөгөн сөзүндө Афганистанда парахатчылык маселеси менен баглы министр Лавров менен өзүнүн гурун эдендигин билдирди. Афган ара кеплешки netijeli bolmagy boýunça Orsetiň hem goşant goşup biljekdigini Etmer belledi. Talibanyň Imarat Islamy rejiminiň kabul ederlikli däldigini Etmer nygtady. Ol talibanlary lalaşyk arkaly Awgan halky bilen ýüzleşmäge çağırdy.
Bargaşty rejimi şam gaýri kabuly kabula we ek tawaffuky sulhamyz bolardy Afganistan bilen.
Emma talibanlaryň ýaraşyk gepleşiklerini göwülligünsiz çemeleşýändigini tinçiler aýdýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen talibanyň arasynda parahatçylyk ilalaşygy baglaşylandan soňra we awgan ara gepleşiklerini başladylary bäri Afganistanda jeňçileriň öz hüjümlerini has arttyrandygyny tinçiler ma'lum edýär. Hususan demirgazyk Afganistanda howpsuzlyk şertleriniň görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşandygyny tinçiler beýan edýär. Demirgazyk Afganistanda talibanlaryň öz hüjümlerini arttyrandygyny Faryab welaýatynyň häkimi Naqibulla Paýyk Azatlyk radiosyna aýtdy. Serhet ýakalarda jeňçileriň güýçlendigini Paýyk belledi. Taliban ýaraglarynyň arasynda dışary ýurtly militanlaryň bardygyny Paýyk habar berdi. Olaryň DAEŞ-a tabyndygyny Paýyk beýan etdi.
Talib faol şuda we اونمو اتباع خارجی که در صف طالب است و فکر داعش دارد.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhet ýakalarda jeňçileriň ulag gatnaw ýollarynyň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň Badagyz welaýatynyň hem 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçiler hereket edýär diýip bilermeller aýdýar. Badagyz welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistan elektrik tuguny berýärdi. Galaýnawa Türkmenistandan iberilýän elektrik tok 30 gün bäri öçükligiňde galýar. Welaýatyň Mukratly etrabynda jeňçiler elektrik geçirjisine ziýan ýetirdi diýip ýerli elat aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.